თავდაპირველად მოისმინეთ განმლკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა დავით ჩაგანავა მოამზადა.
ერთხარეს Amnesty International და სხვადასხვა დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი თუ ინდივიდი სახელმწიფოს დევნილთა საკითხის და სტრატეგიის დასთავარია მისი ხისტი აღსრულების გადახედვას ურჩევს. მეორე მხარეს კი პროცესი ყოველგვარი გადახედვის გარეშე გაწერილი გამოსახლების ფორმით გრძელდება. ამ კვირას ჯერი სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრებ დევნილებზე მიდგა. ამ შემთხვევაში უფლებადამცველებმა კანონის დარღვევაზე პირდაპირ დაიწყეს საუბარი.
მათი იძულებით გამოსახლება, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს პირები არ თანხმდებიან იმ შემოთავაზებას, რა შემოთავაზებაც მიიღეს. არ აქვს ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს უფლება, რომ გამოასახლოს დევნილები, რადგან არ თანხმდებიან ეს დევნილები მიღებულ შემოთავაზებას, და ეს დავა შეიძლება გადაწყვიტოს მხოლოდ სასამართლომ და სასამართლოს ნებართვის შემდეგ შეიძლება, რომ იძულებითი გამოსახლების პროცესი დაიწყოს.
დევნილები ამ შემთხვევაში სასტუმროში 21 წელია ცხოვრობენ და დოკუმენტაციას წესრიგში აქვთ. ამიტომაც მათი გამოსახლება კანონის მიხედვით მხოლოდ მათი თანხმობით უნდა ხდებოდეს. დევნილები არათუ თანხმდებიან, არამედ აქციებს მართავენ, შენობაზე სოზ წარწერებს წერენ, პოლიცია კი პარალელურად გაფრთხილებას უგზავნის გამოსახლების თაობაზე.
ჩვენ ჩაწერილები ვართ და კანონიერი გლობელი დამტკიცებული არ მესაკუთრეები, ისე გათანაბრებულები ვართ, იმიტომ რომ 21 წლის განმავლობაში ჩაწერა გვაქვს ჩვენ სასტუმრო აფხაზეთში. დევნილების მოწმობა გაა?
კი,
აჩვენე და ის
აგრა.
პარტიის მფლობელებად.
სასტუმრო აფხაზეთში შედასამდე დევნილს ვადა 15 აგვისტოს ეწურება. ამ კვირასვე დევნილთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დევნილები მძიმე პირობებში ცხოვრობენ და რომ სამინისტრო ამის გამოსწორებას ცდილობს. მაგალითად, სამინისტრო აცხადებს, რომ დევნილებს თითო ოჯახზე 10000 დოლარს მისცემს. ასევე საუბრობს სამინისტრო ალტერნატიულ რემონტზე, რომელიც ქალაქ რუსთავში მათთვის გამოყოფილ შენობებში სავარაუდოდ ნოემბრის თვეში დასრულდებაო. დევნილები შემოთავაზებებს ან მედიის მხრიდან გებულობენ, ან აცხადებენ, რომ პირობები უსამართლოა, რადგან მათ საცხოვრებელი მდგომარეობა უარესდებათ.
თანხა, რასაც გთავაზობენ, არის მინიმალური, გირაოთიც კი ვერ გახვალ და სად უნდა წავიდეს? ელემენტარულად 21 წელი რო ცხოვრობ აქ და გაგაჩნია 1000 რაღაცა ნიფთი, სად უნდა წახვიდე? აღმოჩნდეთ ქუჩაში.
კანონის მიხედვით შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა განასახლოს ისინი, თუ მათი პირობები უმჯობესდება. და თან რაც თავარია, ამას მარტო სამინისტრო კი არ უნდა თვლიდეს, არამედ ხელმოწერით დევნილებიც უნდა ადასტურებდნენ. დევნილები აქციებს მართავენ, პროცესი კი გრძელდება. დევნილების თემას კვირის განმავლობაში რამდენჯერ მიახსენებენ პოლიტიკოსები და საექსპერტო ჯგუფებიც. ძირითადად საუბარი დევნილთა დაბრუნების კუთხით მიმდინარეობს, როგორც საკმაოდ რთულ და მცირე ვადაში მოუგვარებელ თემაზე. ამიტომ გაისმის მოსაზრებანი, რომ უნდა გაუმჯობესდეს სავაჭრო მიმოსვლისა და საზღვრის გადალახვის გამარტივების პროცედურები, როგორც დევნილთა დაბრუნების წინაპირობა. ეს საკითხი პოლიტიკოსების აზრით დიდ პოლიტიკურ თემებში ტექნიკური დეტალების პარამეტრებით ხასიათდება. დეტალებისა, რომელზე საუბარიც, დიდ და მნიშვნელოვან საფრთხეებს ვერ გადაფარავსო. გიანოდია ამ კვირას აჩრდილებზე საუბრობს.
არ ამგონია, რომ ამ მიმართულებებით მაინც და მაინც სერიოზული გარღვა მოხდეს პოლიტიკურ ჭრილში, იმიტომ რომ მთავარი პრობლემა, რატომ ასე ვთქვათ, კრიზისის ჯგუფი წერს მოხსენებას, არის ის, რომ კრიზისია უსაფრთხოების თვალს არის საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობაში, ანუ ფაქტურად არის ახალი ომის საფრთხე. ახლა შეიძლება ეს ყოველდღიური საფრთხე არ იყოს, მაგრამ ეს აჩრდილი რაღაცნაირად არსებობს და აი რაღაც ასეთ ვიწრო ეკონომიკურ თემებზე საუბრით ეს აჩრდილი მაინც ვერ მოიხსნება.
ომის აჩრდილების კვალდაკვალ საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფი საუბრობს რამდენჯერმე გაზრდილ რუსულ ბიზნეს ინვესტიციებზე საქართველოში. სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების რუსულ მართვაში გადაცემაზე აქცენტებს მედია ცოს. კონტექსტში, რომ რუსეთთან დაბალ დონეზე მოლაპარაკებანი მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლეს დონეზე ამას არ აღიარებენ.
შესაძლებელია, მე ვთვლი, თუ პირველი პირებისგან არის მწვანე შუქი, რომ უფრო დაბალმა ეშელონებმა დაიწყონ მოლაპარაკება სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხებზე და სხვადასხვა ამის პრეცედენტი გვაქვს. ზემოლახსი სხვანაირად არ გაიხსნებოდა. ეს კომპანიები აქ არ შემოვიდოდა, რომელიც დღეს ესე იგი ძალიან ბევრ სტრატეგიულ ობიექტს აქ ესე იგი აკონტროლებენ და ასე შემდეგ. ანუ პრეცედენტები არის. რაღაცა დონეზე მოლაპარაკებამ მაიც მიდის.
სხვა თემები. ისე გრძელდება ნაგვის ელექტროკილოვატებში დათვლა. მიუხედავად ამ თემაზე გამოთქმული მწვავე მოსაზრებებისა, რომ ამ გზით საზოგადოების ნაწილს საკმაოდ მაღალი გადასახადის გადახდა მოუწევს, პროცესი არ ჩერდება. ტრადიციულად არ ახსნილა რას ნიშნავს და რატომ მუშაობს მაინც და მაინც ეს სისტემა და არა სხვა სისტემა. თუმცა ითქვა, რომ სისტემა სამართლიანია იმ გაგებით, რომ მოგზალებულად მცხოვრები მოქალაქენი, ანუ ისინი, ვინც მაგალითად ზაფხულში კონდიციონერს არ ხმარობენ და ბევრ ელექტროენერგიას არ მოიხმარენ, შესაბამისად ნაგვის გადასახადს ნაკლებს გადაიხდიან, თუნდაც რომ ბევრი ადამიანი ცხოვრობდეს მისამართზე. და პირიქით, ისინი, ვინც თუნდაც რომ ცოტანი იყვნენ მისამართზე, თუმცა ისევ კონდიციონერის მაგალითით მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარენ, გადაიხდიან მეტ ნაგვის საფასურს. დაახლოებით მსგავსი სამართლიანობის პრინციპით იხსნება ამ კვირასვე გაჟღერებული საბავშვო ბაღების ფასიან მომსახურებაზე გადასვლის თემაც. ანუ ინიციატორები საუბრობენ, რომ სოციალურად დაუცველი ფენები მერიის დოტაციაზე განაგრძობენ ბავშვებისათვის საბავშვო ბაღის სერვისის შეძენას, ხოლო მათ, ვისაც გადახდის თავი აქვთ, გადასახადს გადაიხდიან.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოში განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.